Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Ekintza planaren ardatz nagusia auzokideen parte hartzea izango dela adierazi nahi dizuet. Horretaz gain, irtenbideak talde espezializatuek diseinatutako
Sanduzelaiko bizilagunentzat, Sanduzelaiko bizilagunekin batera horrela egin nahi du Iruñeko udalak Iruñeko auzo honek hamarkada luzez eskatutako birmoldaketa sakona. Bizilagunen eskariei helduta behin betiko auzoaren orain eta etorkizuna baldintzatzen duen urbanizazioari heltzeko. Ikusi beharko da zein dena auzoaren birmoldaketa hori, hemendik eta urtarrila bitartean auzokidek eta teknikariek egindako ekarpenekin eta iradokizunekin proiektua onartuta eta esleituta egonen dela iragarri baitu Joseba Sironek. 2024 eta 2025ak beraz, urte erabakigarriak izan daitezke Sanduzelairen dako hamarkadak esan bezala birmoldaketa hau eskatuta. Eguerdion entzule Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, ordu bat aterdiak pasate dira beraz Iruñerrien gaur albiste dena. Errepasatzeko ordua da. UGT, Comisiones Obreras, LAB, CGT, Solidari, Steilas eta SK sindikatuek gaur Palestinako herriaren aldeko langileen elkartasun kanpaina aurkeztu dute. Sarraskiaren tokian lan egiten duten gobernuzak kanpoko erakundei laguntza ekonomikoa emanen dute haien afiliatu eta jarraitzaileek. Zenta Palestinaren aldeko elkartasunak ez duetenik eta asteburuan milak herritar bildu dira BDZ taldeak deituriko manifestazioan Espainiako gobernuari Israelekin duen erlazio oro moztea eskatuta. Beste kale agerraldi bat izanen da asteburu honetan trafiko eskumenaren transferentziaren kontra Espainiako epaitegi gorenak hartutako erabakiaren aurrean, hainbat alkate eta hautetsik foru autogobernua defendatzera dei egin dutelako. Gizonezkoen osasunak puntu batekin itzuli da edo bueltatu da Kanarietatik, Las Palmasen aurka bat eta batekoa lortuta itzuli da osasuna, Budimirrek eman zuen sustoa aurpegian kolpea jasota, baina bertako ospitale batean hartatu eta gero Iruñean ebakuntza egin beharko dioten ala ez erabakiaren zai geratu da jokalari kroatiarra. Eta gaur, hemen Euskal Herri Irratian, musika doinuak izan ditugu, estreinekoz entzun diren musika doinuak izan ere Gozoain Salsak diska berria karrikaratuko du aurki eta lehendabiziko aurrerapena hemen gure sintonian egin dute jarraian adituko ditugu haien adierazpenak eta baita haien musika ere. Badauek dira, os astelen goizonek utzi dizkigune albiste nagusienak gehiago baditugu noski, berehala guztiak xe jorratuko ditugu, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Bada goiz nahiko egonkorra eta eguzkitsua izan dugun arren, apurka-apurka eta orduek aurrera egin ahala, hodeiak nagusitu dira gure zeruan eta iragarritako prezipitazioak gerturatzen ari dira gure gana. Izan ere, gaur eta bihar, baita asteazken goizean ere, oraindik ere, pasaden astean sartu zitzaigun borraskaren eraginpean jarraituko dugu. Horrexegatik, prezipitazioak nagusi izanen dira eta baita temperatura freskoagoak, epelagoak, 4 eta 3 graduko temperatura minimoak espero baititugu gaur eta bihar. Kasu, Pirineo aldean, elurra egingo duelako, desente gainera, metro erdi ere bota dezakela esaten bai dute iragarpeneak eta asteburuan botatakoarekin gehituta berriz ere gure mendiak zurituta daudela ikuse dezakegu. Aste azkenetik aurrera prezipitazioak joanen dira eta asteburura bitartean behintzat bada eguraldi egonkorragoa izanen dugula. Une honetan esan bezala lainotu zaigu, odeitu zaigu zerua, hemen irrintzi horretko gure terrazatik begiratuta ikus dezakegunez eta termometroek ere beruntze jo dute, 7 gradu ditugu une honetan Iruñerrian Euskal Herri Irratiko gure termometroak esaten duenaren arabera. Azken orduko albiste batea aipatu behar dizuegu, gaur goizean emakume bat, 38 urteko emakume gazte bat hil baita Urdiainen izandako auto istripo batean. NA 2410 errepidetik atera da eta bere kotxea eta hormigoizko pasabide baten aurka jo du eta esan bezala ospitalera eraman dute larrialdi zerbitzuak, baina ospitalean Nafarroko Unibertsitate ospitalean hil dela jakinarazi du Furzengoak, une honetan ezbeharraren izapideak bideratzen ari dira eta ikerketa ere egiten ari dira. Aurten errepidean hiltzen den 6. pertsona da Nafarroan emakume hau. Ordu bat eta 36 minutu dira, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
40 urteren ondoren jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira. Zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atsedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz Rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
Bertsoaroa, otsailaren 8-tik martxoaren batera.
Otsailaren 28-an, asteazkena, iluntzeko 7-etan, Nafarroako Antzerki Eskolan, bertsosaio espekulatiboa, etorkizuna bertxotan pentsatzen.
Bertsolariak, Miren Amuriza, Sustraiko Line eta Unai Iturriaga.
Gai hartzailea, Maite Berriozabal.
Sarrerak 5 euroan salgai, Antzerki Eskolaren webgunean, 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak, Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna egiten ari gara, arratsaldeko ordubiak izateko 22 minuto falta direnean. Gertuko albisteak errepasatzen ari gara, baina gaurkoan gertutik, hemendik, lokaletik, nazioartera begira jarriko gara. Izan ere, Palestinako sarraskiarekin kexu eta kezkatuta milaka eta milaka nafar agertu baitira azkeneko hilabete hauetan. Elkartasuna non nahi, herri-zerri auzo-zauzo, eta orain ere, lantokiz lantoki. UGT, Comisiones Obreras, LAB, Steyla, SSK, CGT eta Solidari sindikatuek bat egin dutelako, hain zuzen, Palestinaren aldeko ekimen honetan, jala Nafarroan ekimenean, eta hemendik aurrera eta martxoko lehendabiziko egunetan enpresetan diru bilketa eginen dute. Halaxe azaldu du Steyla sindikatuko Ainara Uartek.
Kalean mobilizatu gara eta horretan jarraituko dugu, baina iritsi da gure konpromisoa eta elkartasun maila handitzeko garaia. Gure afiliazioaren aldetik, enpresetan diru bilketak aurrera eramateko errestasunak baina ez ditugu topatu. Pozgarria da, Nafarroako gizartea Palestinan gertatzen ari den genozidioaren aurrean mobilizatzen jarraitzen duela ikustea.
Eta hain zuzen esan bezala, lantokiz lantoki diru bilketak karpenak bilduko dituzte, Palestinan sarraskiaren ondorioei aurre egiten lanean diarduten gobernuzkanpoko erakundei laguntzeko eta baita Israelen aurka egiteko.
Martxoaren batetik 11 bitartean, hainbat enpresetan diru bilketa bati ekingo diogu, bi helburu argirekin. Alde batetik, giza eskubideen Palestinako zentroa, Al-Haq eta Almezan babestu eta Benjamin Netanyahu auzitegietara eramateko. Eta bestetik, bilketaren zati bat Gazako giza ekimenak babesten dituzten proiektuetara bideratzeko. Bigarren hau, mundu bat erakundearen bidez egingo da, eta Union of Agricultural World Committees eta Union of Palestinian Women Committees endakuren erakundeetara bideratuko da.
Lantokiz lantoki ginen direne ekimenez gain, jala Nafarroak martxoaren 2 eta 3 ekitaldiak iragarri ditu, 8 herritan izanen direnak, bi ordu Palestinaren alde ekimenaren barroa. Martxoaren 9 gainera, amaituko da kanpaina hau, Iruñan, Sarasate paseo lekuan, tailerrak janari palestinarra eta musika izanen direlarik, besteak beste, eldrogaz eta Xabi Bandinik baieztatu dute bertan parte hartuko dutela. Eta esan bezala, Palestinarekin elkartasunak ez duetenik, eta asteburu honetan ere, auzo-auzo eta herri-herri, hainbat kale agerraldi izan dira, nagusiena, Iruñeko karrikak jendez eta Palestinako banderaz bete zituen manifestazioa izan zen, BDZ eta taldeak deitu zuen, eta mezu nagusia hain zuzen, Espainiako gobernuari zuzendutakoa izan zen, Israelekin dituen lotura guztiak, erlazio guztiak, eten ditzala eskatu baitiote Pedro Sánchezen gobernuari, Elisa Huarte.
Oiuk gobernuak entzun dezaten, eskatzen dugula, genozio hau gelditu behar dugu. Sánchezit garbi eta garbi. Eten egin behar da harreman guztiak Israelekin. Bukatu behar da armen salerosketa. Israelekin izaten den itun referente hori, Europar Batasunak duena, eten egin behar da. Eta herritarrok guztioi esaten diegu garbi eta garbi, gure instrumentoa boikota egitea. Eta gobernuek zigorrak jarri behar diote, bai ala bai, Israele, baina jada. Hau gelditu behar dugu.
Guazen bestelako gaiak jorratzera, bestelako kanpainak eta mezuak ere aditzera. Izan ere, gertu daukagu, datorren astean izanen baita, martxoaren 8a, emakumearen nazioarteko egun. Eta Nafarroko gobernuak aurkeztu du dagoeneko bere kanpaina, honelako soinua dakoa.
Quiero que no me acosen en redes.
Aukera berberak eduki nahi ditut. Quiero estar tranquila cuando mi hija vuelva a casa.
Zuk ni ikusezin ez egitea nahi dut.
Quiero que los cuidados sean cosa de todo el mundo.
Hainbat emakumeek haien nahiak eta desirak zerrendatuz azaltzen dira kanpaina honetan, izan ere kanpainak daukan leloa horixe baita. Asko lortu da, baina asko dago oraindik ere lortzeke. Horixe bera azpimarratu nahi baitute, egindako lana, feminismoak lortutako aurrera pausoak balorean jarri, baina oraindik ere asko dagoela egiteko. Azpimarratu du Patricia Bazek Nafarroko gobernuko arduradunak.
Aún queda mucho por lograr para alcanzar la igualdad plena. Múltiples brechas en ámbito laboral y salarial, falta de corresponsabilidad como hemos indicado, estereotipos y roles de género y las cifras de violencia contra las mujeres que son inasumibles. La campaña de este año
feminismo gehiagorekin gizarte osoak irabazten duela ere gaineratu du Nafarroako gobernuak. Hori esan bezala Nafarroako jauregian egin den aurkezpena, gaur Parlamentuan ordea, bestelako gaiak izan dituzte izpide, eledun eta bozera maileek, gaur berriz ere trafiko eskumenaren transferentziaren aurkako epaiaz mintzatu direlako, pasaren astean ezagutu genuena, adierazpen instituzionala aurkezten saiatu dira, gaur egun Nafarroko gobernua osatzen duten alderdiek eta Euskal Herria Bilduk, baina UPNek abstentziora jo du eta Alderdi Popularrak eta Boxek ezezkoa bozkatu dute. Gehien bat, Guardia Zibila Nafarroatik kanporatu nahi izatea leporatzen diote exekutiboari, erantzuna PSNeko Ramon Altzorrizek egin du.
Si se dice que las competencias tienen que ser exclusivas, como así lo manifiesta también la declaración de Unión del Pueblo Navarro, no puede una competencia exclusiva luego ser trabajada por dos policías.
Competencia, tráfico eskumena, exclusiboa baldin bada, Nafarroarendako bere kudeak eta gero, ezin da Foruzaingo eta Guardia Zibilinaren artean egin, erantzun du Ramon Altzorrizek. Alderdi Popularrak ezezkoa bozkatzeaz gain, iragarri du ere, pasaren astean, Maria Txibitek iragarritako foru hobekuntzaren birmoldaketa Madrilera iristen delarik, Senatuan haiek betoa jarriko diotela edo gelditzen saiatuko direla. Geroa baiko Pablo Azkonak argi du, Alderdi Popularra saiatuko da prozesu guzti hau zango trabatzen.
Que lo que va a hacer el Partido Popular de facto es entorpecer, en este caso, algo que tendría que ser tenido Navarra desde hace más de 40 años que cuando se aprobó.
Duela 40 urte Nafarroak izan behar zuen eskumena zango trabatzen saiatuko dela, salatu du Geroa Baikoak. Edo nola ere, instituzioetatik haratago bestelako ekimenak izanen dira, transferentzia honen aldekoak, esate baterako, datorren larun baterako, hainbat alkate eta hautetsik deitutako elkarretaratzea, hori gaur balorean jarri nahi izan du Euskal Herria Bilduko Laura Aznalek.
Uste dugu indar guztiak batu behar ditugula Nafarroaren kontrako eraso honen aurrean. Instituzioetan eta Nafarroako gizartean lan egitea funtsezkoa izango da. Horregatik, oso begi honez ikusten dugu Nafarroako alkate batzuek aurkeztutako ekimena, Nafarroa defendatu. Haiek esan duten bezala, epai honek denok interpelatzen gaitu eta horregatik urrats bat aurrera eman behar dugu.
Hain zuzen gaurko iritzia Garat Gazteluk honi buruz, trafiko transferentziari buruz egin digu.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Martxoak bi itzordu garrantzitsu bat dugu Nafarroan autogobernuaren alde gauden guztiok. Hainbat udalek deituta, elkarretaratzea dugu Sarasate pasalekuan, Nafar autogobernuak jasan duen azken erasoa salatzeko. Auzitegi nagusiak hartutako azken erabakiari erantzuteko, milaka Nafar bilduko gara arratsaldeko bosterdietan, argi adierazteko ez dugula onartuko gure autogobernua murriztea. Zoritxarrez, baina ez harriduraz, berriro ere ikusiko dugu nola, haien burua foruzaletzat duten asko ez diren elkarretaratzean egonen. Foruak haien ikur hartu zituzten asko orain ez dira gai eraso honen aurka egiteko, Espainia zentralismoa Nafarroaren aurretik jarri dutelako. Bakoitzak jakinen du non kokatu nahi duen bere burua, eta oraindik aukera dute datorren larunbateko deialdiarekin bat egiteko. Baina nire ustez, lotxagarria da, haren burua foruzaletzat duen edozeinek eraso hori onargarri izatea. Jarrerak jarrera, ziur nago anitz izanen garela erasoa salatuko dugunak. Alderdien jarreren gainetik, Nafar gizarteak oso argi duelako, foruak eta autogobernua direla gure ongizaterako tresnarik eraginkorrena.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Guazen orain gertuagoko gaiak jorratzera, astelenero bezala, Iruñeko udalgobernu taldea bildu baita, eta gaur iragarpen bat egin digute, 2025 garren urtearen hasieran urtarrilean, Sanduzelaiko auzoaren birmoldaketa, urbanizazio berria, ezagutuko dugu, eta dagoeneko prozesua martxan jarriko da. Informazioa Maialen Uartearanok bildu du. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, Sanduzelai auzoa lau zatitan banatzen duen biribilguneari irtenbide bat emateko ekintza plana martxan jarri du Iruñeko udalak. Talde espezializatua jarriko du horretara lanean eta auzokidek momentu oro hartzen alko dute parte, bai ideia lehiaketan zein diseinuan ere. Lau parametro nagusi nabarmendu ditu Iruñeko alkate Joseba Sironek proiektuaren diseinurako: kalitatea, trafikoaren gutxitzea, teknikoki zein ekonomikoki bideragarria izatea eta bizilagun urrian egindako proposamenak aintzat hartzea ere.
Ekintza planaren ardatz nagusia auzokideen parte hartzea izango dela adierazi nahi dizuegu. Horretaz gain, irtenbideak talde espezializatuek diseinatutako diseinatuko dituztela lerro nagusiak adierazi nahi dizuegu. Ideia lehiaketa baten bitartez.
Prozesu partekatua izanen da, erakundeen, bizilagunen eta profesionalen artekoa, 2025 urtarrilerako ekintza plana esleitua nahiko lukete izan, lehenago leudeke ideia lehiaketarako oinarri eta pliegoak zabaltzea, apiri arteko epean, abuztura arte lehiaketaren garapena litzateke, urrira arte lehiakideen balorazioa, eta 2025 urtarrilean prozesua amaituko litzateke. Hartara, legealdi honetan garatuko dira neurriri garrantzitsuenak Asironen esanetan.
Eta 2025 urtarrilerako ekintza planaren erredakzioa adjudikatua egongo dela.
Biribilgunea bera eta inguruko espazioa kontuan hartuko duen proiektuak nahi dituzte, irtenbide integrala eman nahian arazoari lau erronka nagusi zen barko lituzke diseinu horrek: trafikoaren gutxitzea, espazio publikoaren kalitatea garrantzia emanez oinezkoei, bizikletei eta garraio publikoari, auzoko lau gunen irisgarritasun hobea proposatzea eta natur elementuak txertatzea. Proposamenek horiek guztiak hartu beharko dituzte kontuan, modu koherente eta arrazoizko batean, epeak eta gastu ekonomikoa ere jaso beharko dute egitasmoek. Talde teknikoa ez osatutako lanak izanen dira, arkitekturan espezializatuak, ingenieritzan, naturgunen tratamenduan, mugikortasunean eta topografian. Horregatik, udalaren beste proiektuetara baino diru aportazio handiago eskainiko zaio honi, 130.000 euro proiektua garatu alizateko eta parte hartzea garatzeko ere bai. Aukera guztiak zabalik daudela adierazi dute udaletik, alegia, proposamenak izan daitezke trafikoa lurrazpitik bideratzearena, baina ez ezinbestean, beste irtenbiderik egon litekelako. Beti ere, koherentea, egingarria eta sinesgarria izan behar da, eta auzoan badakizue, aspaldiko eskaera dela irtenbide bat ematearena, auza zatiturik duen biribilgune hori delako. Izan ere, 8 orduan, 40.000 auto pasatzen dira Sanduzelaitik. Azken hilabeteotan, protesta ugari egin dituzte auzokideek.
Bada, ea, eskakizun hau behingoz, 2025ean, bada, egi bihurtzen den eta Sanduzela auzoak bestelako etorkizun bat izaten duen hortik aurrera. Orain bai, iragarkien tartea dugu, bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Ozen denok, eman bide Euskal Herria irratiare!
Euskal Herria irratia.
Inkesta gile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazun bidea.
Herri gora, eskutik eskura. Ona hemen nekazal munduaren itolarriari erantzuteko aukera bat. Ona hemen bestelako merkaturatze bide bat ibiltzeko modu bat. Eutsi gureari. Bete ezazu zure despentsa oliba olio bidoiak, kontserbak, lekaleak, arrozak, pastak edota ardo loteak eskatuta. Informazioa eta eskaerak errigora.eus webgunean martxoaren 29 arte.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITN-a lehen 6-hilekoan 1,40. ITN-a bigarren 6-hilekoan 1,75. ITN-a irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Atxeden osasuntxua lortzen laguntzen dizugu.
60 urteko esperientziarekin, bakoitzari hobekien egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
Koltsoneria Gorritxon aurkituko duzu, bilatzen duzun hori.
Behar guztietara egokitutako produktuak ditugu.
Koltsoneria Gorritxo, Tafalla 26 bi, Isturterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltsoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltsoneria Gorritxo, bide el descanso.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, astelena izanik, asteburuak utzi dizkigune, kirole maitzei begiratuko diogu batez ere gizonezkoen ligari, emakumezkoek ez baitzuten jardunaldirik izan, gizonezkoen osasunak bai ordea, atzo Las Palmasen kontra, berdinketa lortu zuten, puntu bat etxera bueltan, Juan Cruz Lakastak egin digu kronika.
Goltzarra eta puntutxoa, hori izan zen Osasunaren uzta partida txukun eta entretenigarri batean. Lehen 10 minutuak Las Palmasenak izan ziren, hortik aurrera ordea, Gazteluko plazako taldeak bost gizoneko defentsa hobeki koordinatu zuen, bizkarra horren errazarre etzie zaioten, eta Areso Zeimojika hegaletatik barnealdi ikusgarriak egiten hasi ziren. Tamalez, irukuskarriak etzuen horren ongi funtzionatu jokoa sortzeari doakionez, eta Raul Garzia de Arok mesede bainoago traba egintzion Budimirri erasoko jokaldietan. Bigarren zatia hasi bezain pronto, Unai Garzia gol gogoan garria sartu zuen, ikusgarria benetan, bolea eder baten bitartez, Mojikaren erdiraketa txukun bat baliatuz. Handik 5 minutura baina, Hernandoren alderaketa indarge baten ondotik, Kirianek berdinketa erdietsi zuen. Ordutik aurrera, norgehiagoka parekatuan Osasunak gol aukera gehiago izan zituen Las Palmasek baino, azken minutuan, konparaziora Pablo Ibañezek euki zuena. Alere, ezin esan, berdinketa bidegabea izan zenik. Bestalde, Aresoren arazo fisikoek debutaren atea ireki zizkioten argibideri, Arrobiko 18 urteko eskuinegaleko defentsari. Arrasate pozik azaldu zen, lorturiko puntuarekin, eta Las Palmasen futbol kontrolari aurre egitea zaila izan zela aitortu zuen.
Bueno, partido gacha gutzako, ez? Baloi jabetza hundi zeuken talde baten kontra, hasieran asko kosta joako ajustetik batez be, tamien gitxitxe gendun, eta bueno, pixkanaka nik uste dut ja, ba, hobeto presionau dugunin, eta batez be suston bat emotza guenin, ba, partidu parekatu dela, eta bueno, holan jundale lehenko zatixe, ez? Bigarrenin pena bat izen daurretik jarri, eta segixen empateti, ez? Nik uste dut emaitza aldeuki, egun momentu horretan pixka tempora gitxua pasau basan, igual bestera bat akudatuko gendune aldeko ba, abantaili hori.
Urrengo partidua gaur 8 astelenarekin jokatuko du Osasunak gaueko 9etan Sadarren Euskal Derbia izanen da Alabesen aurkakoa.
Eta ikusi beharko da Euskal Derbi horretan Budimir jokatzerik izanen ote duen, atzo kolpea jaso baitzuen aurpegian Las Palmasen kontrako partidan, bertako ospitale batean hartatu bar izan zuten lehendabiziko momentu batean, gaur taldearekin Iruñera itzuli denarren, oraindik erabakitzeke dago ebakuntza egin beharko dioten ala ez, edo nola ere behintzat partidu bat galduko duela ematen du. Emakumezkoen taldeak esan bezala ez zuen partidarik jokatu, ligaetenda zegoelako, alanda guztiz ere gaur emakumezkoen Osasunako jokalariak protagonista izanen ditugu, izan ere orain jarraian albistegi honen bukaeran eta edo ondoren etorriko den gure kirol saioan Inauta Girrebengoa gure lankideak Nahi Azpiazu Osasuna taldeko jokalariarekin mintzatuko baita, elkarrizketa eginen baitio talde gorritxoko jokalariari. Goazen orain, bestelako gaiak jorratzera, kirol albo batera utziko dugu, musika kontuak hartuko ditugu gurean gaur, Gozuain Salsak bere diska berriaren aurrerapena hemen Euskal Herri Irratian egin duelako, Bidane Berokizker, eguerdion.
Eguerdion, Gozuan Salsa taldeak ostiralean plazaratuko du bere bigarren diskoa, Urak eginen du bide izenpean 10 kantako lana ondu dute. Diskoaren aurkezpen kontzertua Gasteizen eginen dute eta ondoren bigarren itzordua Iruñan izango da martxoaren 27an. Salsa ez ezik, kumbia, boleroak eta baita euskal zortziko bat ere aurkitu dezakegu Urak eginen du bide diskoan. Julen Leuza taldeko musikari eta sortzaileak azaldu digu.
Torein pixkat erreferentzialdetan joan gara atzerago eta hartu dugu Puerto Rico nagusi izan zen salsa 70etan eta gero Kubako erritmoak ere ahi ez honek oso Kubako airea dauka eta gero guajira bat sartu dugu ere bolero batean eta bar. Orduan oraingoan bai joan garela pixkat atzera denboraz eta Puerto Ricora eta Kubara. Kolombia pixkat aparte utziz. Kantuakoitza independientea dela kasu honetan ez dugu hor lan borobil bat egin kantuen arteko konexioekin eta list.
Euskarazko kantak, instrumentalak eta gaztelaniazkoak sortu ditu taldeak, eta askotariko ritmo eta doinu ez aparte, talde jendetsua da Gozuan Salsa eta hango eta hemengo musikariek osatzen dute.
15 gara, Nafar Euskaldunak eta Kolombiarrak, duela 4 urte hasi ginen, salsa orkesta bat egin nahi genuen, eta nondik tira hasi ginen salsa bertsioak egiten, gero euskal kantu batzuk egin genituen saltza bertsioan, eta horiek sartu genituen batez ere lehenengo diskoan, eta orain ja bideratu gara komposizio propioetan.
Taldearen komposizio propioak beraz entzun gai, Zentral Aretoan martxoaren 27an asteazkenarekin. 8etan izango da ateirekiera eta DJ Remix girotuko du aretoa 9etan kontzertua hasi arte. Ordura arte, Urak eginen du bide diskoarekin gozatzeko aukera ostiraletik aitzina.
Mila esker Bidane, bada probestuko dugu, oraindik ere minutu batzuk ditugula albistegi kontakizunaren amaierara heltzeko, Gozuain Salsaren doinuekin geratzeko eta gozatzeko, bihar arte entzule.